Bueno, ze goxo, Gorka Urbizu, zerikusirik ez, lehengo berri txarrakin, txarrakekin egiten zuenarekin ez da. Baina gure hurrengo gonbidatuari gustatzen zaio, otarragati jarri dugu. Maia Izar, egunon.
Egunon, zer moduz?
Oso ongi zu?
Oso ondo ere.
Ongi etorri.
Bai, eskerrik asko.
Bueno, home staging egiten duzu, eta hori zer den azaltzera, edo azaltzeko gonbidatu zaitugu, egingo zu aurkezpen bat, zer egiten duzu, zer da hori?
Ba, zorionak ze esan duzu izena oso ondo. Jendeak ez dakire esaten, home staging esaten dituzte gauza batzuk. Karo, eskein gereraz dago azkenean, ez dugu oraindik euskarara itzuli, agian itzuli beharko dugu.
Itzuli beharko genuke, gero esan gabigutea, idena duzue, ez?
Karo, dena internazionala ez, da gure egin beharko dugu noizbait. Ba, homesteina da teknika bat dekorazioaren bidez transformatzeko etxe bizitza bat, hobeto saltzeko.
Hobeto saltzeko?
Bai.
Saltzeko helburuz egiten dena beraz.
Bai.
Saldu ala alokatu ere, bai?
Bai, alokatu ere egin daiteke.
Beraz, zuri deitzen dizute, eta esaten dizute begira daukaten bene, etxe bat saltzeko nahiko zaila samarra delako. Eta bai. Duan zure lana datorro.
Bai, berez, ni ez nahi sartzen etxe guztietan, ze etxeak pues, batzuk daude txukunduta, eta beste batzuk daude desastroso. Orduan, isartzen naiz, pues, gehienetan etxez oso zaharretan, eta egiten dut transformazio bat. Pues, kentzen ditut moerezar guztiak, margotzen dut, egiten dut diseño proposta berri bat, eta gero ni joaten naiz, nire almazenera, zenik ditut mueble batzuk nik erositu danak eta nik montatu ditu danak, mueble horiek hartzen ditut, eramaten ditut pixura, egiten ditut argazkiak, egiten ditugu bisitak, eta behin salduta, kentzen ditut muebleak, eta eramaten ditut beste pisu batera.
Aha. Orduan, bueno, ez dakit erosleak edo alokatzen duenak argi utziko diozue altzariak ez direla angeratuko claro. Gero, ez da?
Baina argi geratuko zaila baita ere, ze ondo geratzen den altzari mota horrekin, ez?
Hori da.
Ideia hori da pixka bat?
Ba, ideia da, pues, erosleari ideia orokor bat ematea pisuaren potentzialari buruz. Orduan, karo, nik egiten du proiektua eta jendeak ikusten du, jo, ba hemen, sofa hau ez genuke jarriko, baina agian hemen sartzen da mai oso hondi bat. O, logela hontan, jo, begira ze mai txukuna sartzen den, jo, ba, ze ondo. Ez, ze azkenean, espazio hutsak, azkenean, pues, oso txikiak dirudite.
Bai.
Eta horrek ez du laguntzen, orduan nik egiten dut dena mueblatu, dena oso polita jarri, eta jendeakola, pues, jendeari sartzen zaio asko zobe begitatik.
Eta, zut, orduan, dekoratzailea zara?
Ez dut hori kasi. Nik kasi nuen enpresen administrazioa eta zuzendaritza.
Eta nola iritsi zeinen honetara?
Ba, jo, ba, Mariarekin egon izketan, ba, justo pandemian egon nintzen begira, ze, karo, nik ikasi nuena, pues, ez zait asko gustatzen, egia esan.
Zenbaki asko eta?
Bai, zenbaki asko, bankuaren kontuak. Ez geni naiz sortzailean, niri gusten zait artea eta sormena. Orduan, hasi nintzen investigatzen, eta, bueno, nire nahi da arkitektua, nire ama da margolaria.
Ba, duzu zerbait zuk orduan.
Karo, ba, nuen zerbait barruan ateatzeko. Eta investigazio txiki bat egiten, aurkitu nuen homestegina, teknik hau. Eta iruditu zitzaidan, super berritzailea, eta hasi nintzen ikasten.
Eta baliogarria, ez?
Bai, hori da. Eta, bai.
Orduan, ez uetxe, bueno, sar xamar batera sartzen zarenean, zer da egiten duzuna? Zuetzara aztena norma botatzen eta hori, ez. Zer da egiten duzuna? Margotu eta puntu?
Bai, ez da horarik egiten. Aurrekontua da, 800 eurotatik, 1000 eurotara gutxi gora beha. Osa da aurrekontu oso merkea.
Bai, ez da batera garestia.
Ez, hori da, orduan egiten duena sartzen naiz, eta badaukat bakarrik aste bat 10 egun dena transformatzeko. Orduan sartzen naiz, egiten dut hola, begiekin radar bat eta esaten dut, bale, pues hemen kenduko dut hau, beste mueble hau margotuko dut, hau garbituko dut eta gero pues hau margotuko du o ez. Gauza da optimizatzea denbora eta aurrekontua.
Etxea utziko dizunak, pentsatu behar du, agian berak duen altzari bat, zuk margotu ingo diozula edo kendu ingo duzula.
Bai,
hori onartu egin behar du.
Bai, eskatzen dut baimena. Berez, beti ematen didate baimena, ze jendeak ez du altzari zar bat, eraman nahi.
Ja.
Da mobida bat hori desmontatzea, kargatzea eta jartzea beste etxe batean. Orduan margotzen dut, eta geratzen da superpolita, supertxukuna. Eta gero hori kontatu dizuedana, joaten ez diren mazenera, hartzen ditut muebleak, kojinak, mantak, landareak gauza pila bat eta jartzen dut etxea pues de revista.
Bai, hori da, ezta? Eta
ikusi dut hori da,
oso polita.
Eskerrik asko.
Bai. Oso polita, Nune, zein da zure inspirazio iturria, nun begiratzen duzu edo?
Pues begiratzen dut asko Pinterest, ezagutzen duzu
edo? Bai, sare soziala, bai.
Bai, bai, pues jartzen dut, pues nire estiloa da asko, gustatzen zait egurra pila bat, eta landareak. Orduan, algoritmoak ja harrapatu du nire estiloa, eta bakarrik erakusten dizkit, nire gustatzen zaizkidan etxeak. Orduan, pues aste naiz, jo, ba, etxeuntan, gustatuko litzateke agian, kolore urdiska bat ematea beste proiektuetatik desberdintzeko. Pues aldatzen ditut gauza txiki batzuk, baina berez estetika beti egurra eta talandareak.
Eta nola dago merkatua gaur egun?
Merkatu imobiliara dago oso zail, da pasada bat. Bai, a ber, alde batetik hipotekak asko zaildu dira, oso garesti daude, eta beste alde batetik ez dago oferta. Jendeak ez du saltzen eta ez du alokatzen, orduan zer egiten du prezioak igo.
Eta gero esaten da baita ere, saltzen jartzen den gutxi hori berehala saltzen dela, ez dela demorarik izaten iaia
Bueno, orain ere zailtasun gehiago dago horrekin. Bai, lehen hori gertatzen zen, oferta gutxi zegoenean oso azkar saltzen zen, baina eske orain oferta gutxi dago eta hipotekak oso garesti daude. Ja. Ordan hor dago, pues
erosteko aukera ez da oso handia. Bai. Zuzik usten oso.
Baina zu lana badaukazu.
Bai, nik lana daukat. Bueno, baina esan beharra dut, hasi naizela duela gutxi eta pixkanaka hartzen ari naizela proiektuak, baina nik aldudan moduan ari naiz batez ere ikasten, proiektuak egiten ditut nahiko motel, 10 egunetan egiten ditut, baina dena oso ondo neurtuta eta bueno, pues nire almen
alduzun neurrian alduzun bezain beste, ezta?
Hori da.
Nun ari zara edo nun ibilizera orain arte? Pues zerritan
egin dut Nafarroan, bai, egin dut dena Nafarroan. Egia da gustatuko litzaidakela Euskal Herria osoan zerbitzua ematea, ze Euskal Herrian eske jendeak ez du ezagutzen. Hasi nintzenean Instagramen. Claro, eske igo nuen duela 3 aste nire lehenengo bideoa Instagramera, zeni hau izan aurretik izan nintzen modeloa. Izan nintzen Miss España.
Ara?
Orduan, karo,
jendeak... Hori ez genekien? Bueno, nik bintzat ez nekien.
Karo, eske jendeak uste izan du denbora guztiontan, oraindik modela nintzela, baina egon nuenean lehenengo bideoa, jomestegiara nintzela esanez, jendeak ez zuen ulertzen, eta hau zer da, ja. Nondik atera data. Eta horrekin, nabil, sare sozialekin, pues, buelta bat ematen, Euskal Herriko jendeari nolabait komunikatzen, teknika hau erabili dezakegula, eta oso onuragarria dela, eta oso polita dela ere.
Uh-huh. Beraz, norke joko beharko luke zure atea? Esate baterako, ba, etxe bat, ezin alokatu ari denak?
Horrekin daukanik, ez da bai da txiki bat, ze berez homesteina ez da espekulatzeko tresna bat. Homesteina erabiltzen da nire bezeroak dira partikularrak eta inmobiliariak. Eta nire bezero nagusiak dira bere biziko esfortzuarekin bere etxea ordaindu duten pertsonak. Eta etxe bakarra dutenak, ez bigarren residentzia dutenak. Orduan, ni aritzen ez gehiago jende horrekin, jende horri laguntzen.
Bai. Baina,
esaten duzu, ez daukala espekulatzeko inolako asmorik edo, zergatik, esan izan dizute zerbait? Maia?
Ez, hori da nire etika...
Zuk argi utzi nahi duzuna.
Bai, hori da, bai, nire lan egiteko modua. Ez dela,
etxe, ba, zar bat ematen diazu, baina nik berritzen dut, dena oso polita jartzen dut, eta horrein zuk saldu dezakezu, ez dakit...
Ez, berez horrela ez du funtzionatzen, ze jendeak ez
hori
du erosten.
Ideia.
Ez, eta gainera jendeak ez du erosten merkatutik kanpo dagoen prezio batekin. Hori horrek ez du funtzionatzen. Baina nik egiten duena da, ematen dut valorazio bat, valorazio tarte bat, eta adibidez, zure pisuak balio baldin baitu 200 eta 250.000 euroren artean, pues agian homesteinarekin lortu dezakegu tarte horretako
aukerarik
altuena, eta homestein gabe agian ez dut baldin baduzu txukuntzen, zekina baldin baduzu, paretak duela 20 urte ez baldin baduzu dituzu margotu, pues ezin izango duzu tarte goren horretan kokatu. Zure etxebizitza, bai.
Esate baterako, etxe batera sartzen zara eta gotelea dago paretan. Bai. Zer egiten duzu? Gustatzen zaizu gotelea?
Ez gustatzen, baina gotelea bultatuko da.
Bai, ez, nik nubaiten irakorri dut. Ja, pareta lixoak eta ez, orain gehiago gotelea edo zementoa ondo itxigabe edo horrelakoak ez?
Edo papera ere jartzen da askotan.
Eta jartzen duzu zu papera?
Bai, jartzen dut, oso raza da. Beraz, eman behar duzu bakarrik imprimazio kapa bat eta gero kola espezial bat eta jasta. Eta oso txugun geratzen da.
Bai, gure lagun batek arazotxo bat izan zuen, ez da? Inara, ezin etxea saldu, orain dela urte batzuk, eta esan zioten, pintatu pareta txuriz.
Bai?
Bai, eta saldu egin zuen segituan.
Bai, da pasa bat, ze, karo, argazkien dako, ere argitasun asko ematen dio pareta txuriak. Eta gero, ere, eske, bizitetan, jendeari gustatzen zaio, etxearen usaia berria izatea.
Garbi, ah, bai.
Karo. Eta uduan, hor jarriko dituzuzuk ere usainonak.
Karo.
Ori, baina pintura usaia, torrelakoak ere bai, ez da.
Horre dago marketing olfatiua, erabiltzen duguna. Adibidez, pues, egiten dugu kafea. Sukaldean, sukaldea kafearen aroma izateko, gero, pues adibidez, nik erabiltzen dut asko bainilla beltza, etxean. Da, aroma bat, marketingean erabiltzen dena, eta da oso, oso freskoa. Maten du, pues, garbitasun sensazio bat.
Begira.
Bai.
Komuneko baldosak margotzen dituzu?
Bai, ere, dena. Den dena.
Zein koloretakoa izan da azken hala margotu duzuna?
Dena txuria.
Dena txuria.
Bai, dena txuria. Baina paliza bat, berez, eh?
Abai.
Margotzea, bai, bai. Ze hartu behar duzu, lehenengo hartu behar duzu rasketa bat, eta raskatu baldosa guztiak. Ze ez baldin baduzu ondo garbitzen, margoa saltatzen da.
Ah.
Orduan, behin dena garbituta, eman behar dituzu, junten margo berezi bat, gero imprimazioa eta gero irukapa. Baina eske kapen artean, itxaron barituzu hogeita lehor du. Orduan, karo. Hor, saltzen za baldimazara da merezi duelako.
Bai.
Bestela ez.
Bestela ez.
Bai.
Baino beto geratzen dira.
Bai, asko zobe, erakutsiko dizkuzu eta
erakutsiko dizkuzu.
Asko ibiliko zara zu begira hor sarean, nola alokatzen diren edo nola jartzen diren etxeak salgai eta
bai.
Ze ikusten duzu?
Bueno, osea, zei buruz.
Esan nahi dute gustatzen zaizkizu argazkiak, edo esaten duzu.
Edo pentsatzen du ni horre bongo banintz, emango nioke beste vuelta
bat. Bai, dozainetan, bai.
Claro, a ber, badaude imobiliaria asko, eskintzen dute zerbitzu hau gratis. Baina, karo, eskintzen duzunean zerbait gratis, ze gertatzen da. Pues ez zerbitzua dagoela, pixka akilikolo ez. Orduan, asko egiten dute, pues etxea nolabait txukundu, eta bueno, pues...
disimulatu dauden, zerak.
Bai, disimulatu, baina ez dute lortzen nik egiten dudan efektu hori. Eta bueno, pues hoiek salbatzen dira. Baina gero beste asko, puf, daude... super zakarrak egia da, jendeaz dago hartzen, horrela ezin dela salduetxe bat, desordenatuta, dena iluna batzuk, jaisten dituzte pertsianak argaziak egiteko.
Komunean zepiloak.
Bai.
Nik kasu erratan beti pentsatu izan dut, leioak itxita daudenean argazkietan, bai. Izango delako, barruko patio txiki bat izango delako, ni beti hori pentsatu izan dut.
Ja, baina eske ari zara zerbait izkutatzen.
Bai, bai, zalantzari gabe.
Duzu ez.
Eta hori ezen da egin.
Ez. Orduan, pues bueno, batzu gustatzen zaizkit, baina beste, bueno, 140 ez dago prest merkatura ateratzeko la.
Eta nola ari zara zabaltzen zure negozioa? Osao, esan diguzu orain sare sozialen bitartez ere, bai. Baina orain hasi zarela horretan, orduan bai. Orain artekoa?
Hasi nintzen sare sozialekin duela 3 aste hilabete bat, oraindik ikasten ari naiz. Ze, claro, sare sozialek daukate bere lan.
Lan handia atzean.
Instagramen bai. Zaude eta TikToken ere bai.
Bai, TikTok egin nola nuen lehenengo aldiz.
Bai, nola aurki zaitzakegu edo
Amaia Izar. Ze berez nire izena da Amaia Izar. Bueno, nire aitak nahi zuen Amaia jartzea eta nire amak Izar. Orduan jarri zizkiaten biak. Da nire abizena da Leatxe, baina hori ez dut erabiltzen. Eta, bueno, nire izena norbait ekartu zuen, orduan Instagramen da naiz Amaia Izar, biarekin.
Izar.
Bai.
Eta zer moduz, jendea hasi zaizu, ez dakit, galdezka eta horrela.
Bai, oso ondo.
Bai.
Bai. Bai, azkenean zerbait berria egiten duzunean sareetan, pues jendea kartzen du oso ondo.
Zein da orain arte egin duzun lanik kutxunena edo esan duzuna, buah, hau bai. Nola aldatu den etxea.
Bai.
Ez bakarrikan, zuk egin duzulako, aizik ikusi duzulako, etxe horrek nolako aldaketa izan duen.
Bai.
Zakit, impresionarekin atera zera, edo etxeko jabek esan dizute zerbait.
Bai, berez denak, benetan.
Denekin.
Bai, denekin.
Eta zu personalki zerbaitekin horrela...
Pues ez da...
Pixka zure burua ere harritu duena, zena, jo? Ba, begira, zeongi.
Ez que pixkanaka harina izobetzen. Orduan, gero eta proiektu behagoak egiten ditut. Baina, ni agian azkenekoarekin geratuko nintzateke, azkeneko bideoan igo dudan pixu berri bat, baina utxik zegoena. Eta, bueno, pues pixu berri bat zen, oso polita, dena txuria, dena garbia, baina azkenean beste pixuak bezalakoa zen. Orduan, proiektu honekin egin nuena izan zen, pues, kristonen kantua eman, eta oso polita geratu zen. Así que bai, oso pozik.
Bueno, Arbizun bizizara, ez da?
Bai.
Eta, han, ezaguna da, zure lana, edo zer?
Ez, oraindik ez.
Ez.
Agian sorpresa hartu dut orain Arbizuarrek.
Bueno.
Agian esango dute, ara, zertan ari da orain?
Hombre, claro, honetan ari da orain. Talento asko dago.
Bai, ez.
Bai, bai, bai. Jo, ba, pues, bai, jendearekin hitz egiten duzu kalean, eta, pues, bueno, azaltzen duzu tala. Baina, bueno, pixkanaka, oso berria da, eta bai. Nik uste dut, emango bitu dela,
urteak. Hau uste mate, telebista saio batzuk eta badaude honi buruzkoak, ere, bai. Oitorri zaizki burura, baina ez dakit ala ote den, bai, ez da?
Bai, hemen ez dakago horrelak hori, baina estatu batuetan modan jarri zen, bai. Mm-hmm. Bai, bai, bai.
Bueno, asi barko zenukea, kaso?
Bueno,
ah, irekita zaude, bai, olako bai, lanak bai, egitera.
Bai.
Bueno, ba, begira, leku ederrean zaude, ze.
Bai. Bai, bueno, a ber, lehenengo ikasi beharko dut, hasi berri naiz.
Zer ikasen duzu, zure kabuz horretarako badago bestela...
Bai, bueno, dago akademia bat, estatu mailan, berez ez dago titulo ofizialik, ze da oso teknika berri bat, eta pues, hor nabil, oza, beti, bai. Beti ikasten. Bai.
Eta administrazio eta enpresa ikasi ondoren zuri ingurukoek eta zer esaten dizute orain?
Ba, ez azkenean aukera asko dituzu horrekin. Berez, administrazio eta zuzendaritza horretan egin dezakezu ere marketinga eta hau da marketing inmobiliarioa. Osea, ez da hain desberdina.
Mm-hmm. Bueno, oso ongi. Orain uda hasten da, gaur San Juanak, bai. Arbizun, ez?
Bai. Agia, ba.
Bai.
Nolako jaia dira Arbizukoak?
Oso politak.
Bai, zergatik. Bai.
Ze, bueno, San Juanetan, bueno, Arbizuko jendarentzat oso oso berezia da. Egiten dutena da ermitara, San Juango ermitara joan, dantza batzuk egin, ardoa edan.
Hori, gaur egingo dute bezperan edo bihar goizean edo egingo dute?
Gaur bezperan.
Gaur egingo dute?
Bai. Afaldu eta gero jisten dira herrira eta herrian prestatzen dituzte pues salto egiteko
bai.
San Juango suak. Bai.
Mm-hmm. Bost egun edo? Ez? Jaiak.
Zazpi
egun?
Bai.
Zazpi eguneko jaiak.
Bai.
Iaia Hondarribikoa baino luzeagoak.
Bai.
Iaia San Fermina baino luzeagoak.
Bai.
Baina uda gero pasako duzu agoitzen.
Bai, nire herrian. Bai, agoitzen egongo naiz.
Eta, ze nola datorru da? Lana, oporrak?
Lana, fijo. Bai, lana egin beharko dut. Bueno, familiarekin ere egon beharko naiz. Ze nian aia da dator Taiwanetik. Eta bueno, pues aprobetsatuko dut denbora aliketa gehien.
Bai, gainera zure nahia esan diguzu, Taiwanetik dator, bere arkitektoa da, eta bai. Ez dakit, hango inspirazio ekartzen dute dizun.
Bai, ikasi du fensuia. Ah? Bakizu zer den?
Etxean mobileak jartzen dituzun kokapena,
bueno, diseinu,
horrek nola eragiten duen.
Bai.
Bai,
berez diseinatu zakezu zerotik. Eta, bueno, pues energien eta korronten arabera diseinatzen duzu.
Eta emango zeniguke adibideren bat, zer egin dezakegun, badakitzen zituzula ezagutzen gure etxeak, baina zer egin dezakegun edo zein beharko genuken eta zer ez genuken egin behar?
Gauza bat argi daukat, eta da, atearen beste aldean ispilurik ez jartzea.
Ateatzen ezin da,
bai.
Atean bertan.
Bai, hori da.
Ateak?
Ez, atean bertan ez paretan.
Ateak tapatzen duen paretan.
Atea irekita eta ispilu egotea esan nahi duzu?
Bai, hori da. Hori fensuen esaten dute oso txarra dela. Nik ez dakit zergatik den, baina beti ikusten dut.
Begira.
Hori beraz ez dugu behar. Eta izpilurik ez.
Hori da.
Bai, susto hartuko dezulako akaso ez. Ateireo. Zin da hor dagoen hori.
Begira.
Eta egin beharko genukena, izpilok enduta gero, zer egin dezakegu gure etxean.
Jo ba.
Fensuiak.
Ba, galdetu beharko nioke nire nahiari, baina nire nahia adibidez oso minimalista da.
Aha.
Oso gauza gutxi jartzen ditu etxean, garbitasuna primatzen du, eta beti dena argitasunarekin eta argiarekin zoriontsuago izateko.
Bueno, ekipo hona egiten duzu, eh?
Bai, ez? Duk uste?
Bueno, bai, egingo duguna bueno. Da, anaia Taiwanetik datorrenez, uda pasatzera goitzera, gonbidatu ditzakegu.
Bueno, emango dizu etxapa bat.
Entzute bat dizu, ez ditu lagunduko, eh? Fensuiarekin, eh?
Bai.
Bueno, ba, horrela geratuko gera beraz, agian biak etorre zaitezkete.
Bai.
Bai,
eta zuen esperientziaren berri eman. Ba, Maia Izar, eskerrik asko
zuei.
Gurekin izateagatik, eta kontu berri hau guztiak kontatzeagatik.
Euskeratu behar dugu, nola esango zenuke homesteien euskaraz? Etxearen aldatu, edo nola esango genuke?
Etxea eszenifikatu.
Aha.
Bai,
vale.
Esango nuke.
Irudikatu.
Bai, hori da.
Etxeak irudikatu.
Bai.
Zer atera dezakegun gure etxe hoietatik.
Bai.
Askotan ez dakigulako, ez dugulako ateratzen zuku hori, ez da?
Hori da.
Eta gian ditugu etxe grisak, euki genitzakenean, ba, koloretakoak.
Bai, hori da.
Beno, badakigu jazurekin harremanetan jartzeko zer egin behar den. Beste zerbait esan nahi baduzu, orain txeduz aukera.
Ez, eskerrak eman. eta gonbidatuak zaudetela Arbizuko jaietara.
Ah, ze ongi, eskerrik asko.
Zazpi egun ditugu bainara.
Hombre, eskerrik asko.
Nahi.
Bueno.